Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Det her, det er lige præcis lyden af et fly, der lander i Barcelona. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er simpelthen rejst til Spanien for at dække den mobilkonference, som hedder Mobile World Congress. Det er en konference, som forløber den her uge og tiltrækker mennesker, der arbejder med teknologi, især den mobile slags, fra hele verden. Der er både sessions, hvor man kan komme ind og høre talere, men der er især et udstillingsområde, hvor man kan se en masse af de nye produkter, som også i mange tilfælde bliver præsenteret i forbindelse med konferencen.
Por favor, sigan con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se detenga y la señal luminosa se apague. Les recordamos que todos los dispositivos electrónicos deben permanecer en modo avión hasta la apertura de puertas. Presten atención al abrir los compartimentos superiores y revisen sus asientos para no olvidar ningún objeto. Les recordamos que no está permitido fumar ni utilizar cigarrillos electrónicos. Acumule puntos con punto nuestro programa de fidelización y canjeos por vuelos. Si aún no lo ha hecho, dese de alta y disfrute de sus beneficios. Para más información, nos encontrará en Vueling.com, Facebook, Twitter y nuestra aplicación para iPhone, Android y Windows Phone. El comandante y toda la tripulación nos ha encantado acompañarles. Gracias por volar con nosotros, esperamos que disfrute de su estancia y hasta pronto.
Det eneste, jeg forstod der, det var, at man kunne følge flyselskabet på Twitter eller Facebook. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø.
Would you mind that all your portable electronic devices must be kept in a blind mode until the aircraft doors open?
Det er søndag aften før den store Mobile World Congress uge, den starter hernede i Barcelona. Der har allerede været nogle pressemøder i dag, blandt andet Samsung. Det har ikke været det voldsomt store, de har præsenteret i dag. Der var en lille tablet, og der var en lidt større tablet til dem, der gerne ville arbejde med deres tablet og have tastatur med. Og så var der noget nyt virtual reality med noget medfølgende fjernbetjening håndholdt af en form. Og det var det, som Samsung havde at byde på hernede. Men det, der så er sket nu, det er, at her efter det her Samsung-pressemøde, jamen der er vi så en gruppe af danske teknologijournalister, som er samlet på en restaurant, hvor vi får nogle spanske tapas og snakker nærmest kun om tech og hører noget meget begejstret jazz i baggrunden. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du lytter til Elektronista.
Dette er Radio 24/7.
Så er jeg ankommet til Mobile World Congress kæmpe messehaller, hvor der selvfølgelig vælter ind med primært mænd i mørke jakkesæt, men der er der heldigvis også nogle kvinder, og der er mange spændende ting at kigge på. Det er jo slaraffenland for sådan en som mig. Der er masser af hardware, masser af produkter, der er masser af folk, der ved helt vildt meget om det her område, som er mobility og mobile devices og mobile trends. Men det, der er lidt interessant ved den her messe, det er, at den bliver mere og mere relevant, fordi mere og mere bliver faktisk mobilt. Da jeg første gang kom til Mobile World Congress for mange, mange år siden, 10 år siden måske, der handlede det jo meget om håndsæt, altså om mobiltelefoner. Det var dengang Nokia var kæmpestort, og det var dengang teleselskaberne stod for content. Det vil altså sige, det var før sådan nogen som Apple havde været ude at lave en App Store. Det var dengang, at teleselskaberne selv ligesom havde deres egne områder, portaler, hvor man kunne gå ind og hente ringetoner og den slags. Så der er en kæmpe udvikling her, hvor det ikke længere handler bare om mobiltelefoner, det handler om netværk, der kommer ud til mange forskellige devices. Det kommer ud i vores hjem også, altså hele den her IoT-bølge, Internet of Things-bølge. Og jeg er vanvittigt spændt på at kigge på det hele her i år. Og jeg står nu i Accenture Digital's stand her på Mobile World Congress. Jeg står sammen med Rich Massaros, som har ansvaret og er direktør inden for det her område, der har med connected devices og IoT devices i forhold til markedet og handlen at gøre. Rich, can you tell us a little bit about this whole business area that you're working with?
Yes, connected commerce is focused on enabling the new commerce models of a connected world. So in this particular demo that we're going to take a look at, which is the IoT marketplace, we envision where smart devices will be able to make purchases of consumables or service requests that's when needed. So in this particular example here, envision a smart refrigerator that has a water filter that needs replacement. So that refrigerator will go to a marketplace to identify the appropriate part that it needs. It will shop for the appropriate price, who has that particular part in stock, and what the delivery timeline will be. And then based on parameters that I, as the device owner, have established, it will automatically figure out who I should purchase that filter from, and then it will be delivered to my doorstep.
Der kommer til at ske nogle ting, som påvirker os som forbrugere ude i vores hjem, og som forhåbentlig gerne skulle gøre det nemmere og bedre for os. Det betyder, at de ting, vi har stående i vores bolig, som f.eks. en vaskemaskine eller et køleskab eller andre devices, de kommer på internettet, og de ting, som de har brug for, for eksempel et filter, der skal skiftes, eller noget nyt vaskepulver, der skal købes ind. Alle de her ting, som er en del af, at vi driver vores dagligdag med de her hjemlige maskiner, det er noget, som vi kommer til at se, at det faktum, at de er på internettet, betyder, at det her det kan ske sådan ligesom nærmest bag om vores ryg, altså at vi ikke længere selv skal tænke over, hvad vi skal huske at gøre, fordi det gør maskinerne selv. De taler med hinanden, og de taler med internettet. De går ud og finder det, vi skal nu købe på nettet, og finder det til den billigste pris, og sørger for, at vi kan få det hjem. Og det kunne jeg godt tænke mig at snakke lidt mere med Rich Massaros her om.
Is that just the fact that the devices will be connected to the internet that makes this possible, or what kind of extra software, what is demanded to make this happen?
Yes, the first step is it needs to be a connected device, so it needs to be connected to the internet. But what we also envision here is a marketplace, an ecosystem that allows you to be able to source and connect the seller with the buyer of that particular technology. So the device has to be connected to that marketplace so that you can identify what price that product is with, do they have it in stock, is it available for shipping, and effectively to actually conduct the transaction itself, to actually make the purchase itself as well.
Does that mean that we have to type in our credit card information to our refrigerator?
No. We actually have an app that you would enter your payment credentials that securely keeps track of your payment credentials. And then the refrigerator, when authorized, will actually leverage that payment device to make that purchase.
Let's have a look.
Sure. Hi, I'm Greg Richey, and I'm going to be showing you the IoT device commerce. For the device manufacturers, it creates a continuing relationship with the device owner that they don't have today. Today you buy a device and after 7 years you buy another one, but for the device the manufacturer, they don't see any of that relationship, and we think this fundamentally changes that behavior. So let me show you a few of the different things we have. The fundamental premise is that all of these devices are not just going to be connected devices, but a large portion of them are going to be commerce enabled as well. And the way we think we can enable this today, we have an IoT platform that manages device today, manages sensors, temperature, vibration, everything. The same kind of sensors that you find in all of these appliances, whether it be a refrigerator, an oven, a printer, a glucose meter, and so forth. So taking the information from all these devices and connecting on top of that a commerce capability to these devices create those new use cases that I talked about.
Det Greg han siger her, det er, at vi har alle de her forskellige devices og dimser derhjemme, og at de kan nogle forskellige ting, når de kommer på internettet, så vil de så også blive forbundet til et marked, så det vil sige, at vi faktisk kan købe nogle ting, eller der automatisk vil blive købt de ting, vi nu har brug for.
Okay. So really what we're showing here is the central platform that manages all these devices and is able to connect the devices with a marketplace. Because when you think about it, when a device can actually order what it needs, somebody has to be on the other end to actually supply all these things. But the beauty of it is that this can be done autonomously. Basically, the device doesn't need the user interaction, provided that at time of purchase, all of the information from the user has been configured. We can now have this happen on its own. And I'll show you in a bit how all this is entered from the consumer when they are first setting up their device. But once that happens, now the magic really can continue afterwards.
Can you show me some examples exactly of how this will happen if it was in my home?
Sure. So let me show you a specific example, actually. Let me jump right into the demo, and I will show you the specific example here. So let's say in your home you have a number of devices. Let's say, for example, you have a refrigerator. And you're probably familiar with the new kind of refrigerators today that have a water dispenser in them as well. Well, one of the very typical use cases for that water dispenser is that there's a water filter that needs to be replaced every 3 months. So what happens many times is you see the little light coming up saying, oh, water filter needs to be replaced, and it never gets replaced. Well, think about it. A refrigerator that's a smart refrigerator, it knows that the water filter needs to be replaced. It knows exactly what kind of water filter. If it's already connected to the marketplace we just talked about, it could reach out and ask, who has this water filter that they're selling? Now, provided that the consumer has configured the device with their payment credentials, their information, the device can now start the transaction on its own and provide payment credentials and have the appropriate water filter shipped to the address. The refrigerator is not going to move anytime soon, so it's likely to stay at the same address that we configured the first time.
So I see that there are also some other devices here. There's a washing machine, there's an oven, there could be a printer, microwave oven, dishwasher. All these things will be connected to the internet, and they will be able to basically shop on their own.
That's the idea. I mean, and when we say shop on their own, one of the things I will show you here is we envision a scenario where as you're receiving the devices, you're able to create some settings to determine what is the maximum price that you're going to let this particular device acquire a part for. How many times a week are you going to let that device shop for a device? Because we believe things will perfectly work, but God forbid there should be a problem. You don't want a device continuing to order and have 50,000 water filters showing up at your doorstep. So you can configure whether you want 2 transactions a week as your maximum or whether you want a budget to be $100 a week. So basically each device would have an allowance, if you want to call it. And from that perspective, you can help it determine what it can and can't do.
Du lytter til Radio 24/7.
So this demonstration is to help consumers ultimately when they're looking to design a room in their house, for example, or redesign a room. So the idea is to use virtual reality as a way to assist with that. And so you can actually visualize what you are actually going to be developing or building in your home. So as an example, if you are looking to redesign your living room at your house, you may want to change the paint color of the walls. You may want to change the flooring. Maybe you want to put wood or tile or whatever it may be. Maybe you want to put a new sofa or some new furniture in your house. And so this will allow you to actually see it in the virtual environment. So if you come into the store, for example, a home improvement store or something like that, and then the consultant there at the store will help you to get an understanding of what your room looks like. So they'll understand the dimensions of your room, the size of the walls and such. And then you will actually see the image in the virtual reality headset. And Laurentia can show on the screen. But the idea is that you will see it. And then once you put the virtual reality headset on, you will have a complete 360 view of your room, and you can select the wall and change the paint color. You can try different colors on there. You can change the floor. So maybe you want white tile, or maybe you want a wood floor, or whatever it might be. You can try what the different sofa looks like in the room as well. And what it will also do is then calculate, for example, how many gallons of paint you need to paint the wall, because it understands how big your room is. And so it will actually calculate that you need, you know, five gallons of paint to paint it, or that perhaps because you selected the wood floor or a tile floor, for example, that you will need 50 boxes of tiles to fit in your entire room.
Så det bliver altså virkelig meget nemmere at indrette en stue i fremtiden, kan man høre her, via virtual reality. Så kan vi kigge på den stue, vi har derhjemme for eksempel, og så kan vi putte et nyt gulv i, vi kan skifte farven på væggene, vi kan sætte en sofa ind, vi kan simpelthen indrette, man forestiller sig, at man har købt en ny lejlighed og gerne vil se, hvordan ens gamle møbler passer ind i det her nye sted. Og hvor meget maling skal man købe ind, hvor mange fliser skal man købe. Alt det her kan vi udregne via det her setup i virtual reality, hvor vi simpelthen tager de her briller på, og så kan vi se vores egen stue og simpelthen opleve, hvordan det vil se ud, hvis vi ændrer forskellige elementer i stuen i indretningen.
Did you want to actually try it?
Yes, I would love to try it.
Okay. So
I'm just gonna... Okay. So...
You're gonna have to put this on.
Ja, det jeg ser her, det er sådan et virtual reality headset, som vi jo kender det. Det er den sådan rimelig basic version, som har en telefon indeni, hvilket får mig til at tænke, at det måske kunne være en en versionering af det Samsung headset eller noget i den retning. I hvert fald samme teknologi.
It's a Google Daydream. It's actually a Google Daydream.
It's a Google Daydream headset, men selvfølgelig med en Android-telefon indeni. Og det, der er lidt sjovt, lige præcis det her headset, er, det faktisk er pænt, næsten pænt i hvert fald, og det har sådan noget stof udenpå. Og der er en fjernbetjening, og jeg tager altså lige et billede af det bagefter, så jeg kan lægge det op. Så man kan se, hvordan det ser ud. Det er sådan en lidt fancy fashion virtual reality headset. Nu prøver jeg lige at tage det på her. Okay, lad os prøve at se.
Okay,
ja. Yeah. It's a little too big. Yeah, you might want to tighten it. Okay, så jeg kan kigge ind i et rum her, hvor jeg kan se en sofa, og jeg kan se noget gulv i træ, og jeg kan se en lænestol.
Okay.
Okay, I can hold both.
Yes, okay.
Okay. Okay, let me hold the remote. There you go.
So, the what you click. Okay.
Can you hold the microphone?
Yes.
So, nu kigger jeg simpelthen rundt.
You have to click right there. Yeah.
Okay. Og jeg har så mulighed for at skifte. For eksempel, det jeg lige gjorde nu, det var at skifte fra lyserød til gråt stof på sofaen. Lad mig prøve, om jeg kan skifte. Can I change the wall colors?
Yeah, so with the wand that you're holding,
mm-hmm.
point the pointer.
Yes.
You see the pointer in the back?
Yes.
There's a paint can. There you go.
And yeah.
You click there. You
so,
can change the color.
Nu prøver jeg så lige at lave grønne vægge her i stedet for. Wow, amazing. Nu har jeg så grønne vægge med. Nu laver lige det blåt stof. Ej, det var ikke så pænt. Altså, det er jo meget fascinerende det her, for var det min egen stue, så kunne jeg faktisk få en fornemmelse af, hvordan det så ud, hvis det var, jeg puttede en anderledes farvemaling på min væg. Jeg kan også lige skifte gulvet her. Lad os lige prøve at se. Måske jeg skulle have fliser i stedet for. Det er jo det problemet er med virtual reality, det er, at jeg ikke kan se andet end det, jeg kigger. Altså, brillerne forhindrer mig jo i at se den virkelige verden, så jeg er lige skubbet til en.
It's pulling too much on the cord, so I don't know if we can see it anymore.
Okay. Men jeg kan simpelthen skifte mellem fliser eller træ på gulvet, forskellige farver på stof på møblerne og forskellige farver på væggene. Det kan jeg virkelig godt se en praktisk anvendelse for. Thank you.
Sorry for
pushing you.
No, no, okay.
Du lytter til Radio 24/7.
I dag der er vi rejst med elektronister til Barcelona. Jeg hedder Christiane Vejlø, og vi skal altså lige kigge på lidt mere hardware. Jeg står i Samsung-standen nu og kigger på deres nye tablet, som de netop er kommet ud med. Det er en relativt lille tablet, eller det vil sige, at den er sådan på størrelse med en iPad i den mellemstørrelse, og det vil sige, at den er 9,7 tommer stor. Det den her tablet, den kan, det er ja, det kan, den kan det som den, der kom før Tab S2 kunne, og den havde hedder Tab S3. Men så har den også fået sådan et tegneprogram, som jeg lige har stået og testet, som betyder, at du med en almindelig pen faktisk nærmest, eller bare et spidst redskab faktisk kan tegne på. Det vil sige, at du har faktisk ikke brug for en specifik stylus, altså sådan en digital pen. Og jeg prøvede med sådan en gammeldags pen, ligesom man havde i folkeskolen, som de har fået lavet Samsung, hvor der er egentlig bare en stift i, som ikke er grafit, eller hvad det er, der normalt er i sådan nogle blyanter, men simpelthen bare en spidspind. Og det, jeg må sige, det fungerede godt. Der er ikke nogen forsinkelse på. Man skriver, og man tegner, og jeg fik et godt tip, at det var. Fordi jeg siger, hvornår skal man dog bruge det? Fordi jeg synes, det er smart, når jeg gør det, og det er måske meget sjovt, hvis man tegner. Men en rigtig smart ting, det er, at man kan skrive oveni for eksempel et screendump. Så hvis man har en hjemmeside, man gerne vil have en rettelse på, så kan man tage et screendump af en hjemmeside, og så kan man simpelthen skrive rettelser direkte ind i, sige, her vil jeg gerne have en anden skriftstørrelse, her vil jeg gerne have flyttet den her tekst rundt, og det kan jeg faktisk godt se mig selv. Jeg hænger lidt ud med min kollega Torben Vognsen fra magasinet Input, og Torben, vi står jo lige og snakker lidt om det her med, at der er lidt snak om tabletmarkedet er ved at flade ud, om der ikke rigtig er plads til mere af det format ude på markedet. Hvad er din holdning til det?
Jamen, det er både rigtigt og forkert. Altså, det er rigtigt på den måde, at tabletmarkedet nok er mættet langt hen ad vejen. I hvert fald i nogle af, hvad man siger, klasserne af tablets. Altså, de billige og de små. Fordi problemet er jo, at telefonerne er blevet større, og i virkeligheden, hvis du har en 5,5-tommer telefon, så er der bare simpelthen ikke langt nok op til en 7-tommer tablet, til at du gider at have den også. Så det der så er sket, det er så, at tabletsen er blevet større. Så for eksempel, når Samsung så har lanceret en S3 nu, en Tab S3, som vi står ved her, så er den 9,7 tommer lige pludselig, ikke? Og det er så den mindste, du kan få. Du får ikke, der er ikke noget, der er mindre. Og det tror jeg også, at det vi er ved at se, Apple gør det samme med deres. Det er også Pro og så store som muligt nærmest, ikke? Nokia har jo en, der er helt cool og enorm. Jeg tror, det er 18 tommer eller sådan. Det er jo nærmest ikke engang en tablet længere. Det er nærmest fjernsyn, du har med under armen.
Ja, hvis vi lige skal sammenligne med iPads, så er Apples mellemstørrelse er jo 9,7. Den store er 10,1. Ja. Og den lille er 7, ikke?
Jo, men nej, 7,9. Ja. 7,9 for et mini. Men læg mærke til, at de har jo ikke opdateret mini siden 4 år siden, eller sådan 3 år siden, at der sidst kom en opdatering med mini. Og det var
den er jo bare en stor telefon nu.
Den er sådan lidt ude. Altså, der er ikke rigtig nogen, der kører selv. Selv børn gider jo ikke engang en 8-tommer tablet længere. Det er ret vildt, at det er kommet sådan der, ikke? Men det er gået hurtigt. Og jeg synes, det er rigtigt set, at Samsung, at de går ind på den der lidt high-end udgave, hvor man også som professionel kan få noget ud af de tablets, som de har lanceret her. Jeg tror, det er meget godt ting. Jeg ved ikke, hvor meget salg der kommer til at være i dem, men det må vi jo så se.
Altså. Jeg hopper lige herover og tager fat i Claus Holm, som er administrerende direktør for Samsung i Danmark. Claus, vi står og snakker om det her med, der er nogen, der siger, at der ikke er brug for tablets så meget i markedet mere. Hvad er egentlig jeres oplevelse også i forhold til salget?
Jamen, vi er sikre på, at vi vil se, at tabletmarkedet det bliver ved med at udvikle sig. Mest fordi vi nu går væk fra de helt små størrelser og op i de lidt større størrelser, og der bliver også flere og flere anvendelsesmuligheder, også professionelt for tablets. Så vi tror bestemt ikke, at tabletmarkedet er dødt.
Hvis man nu skal bruge en tablet i en professionel sammenhæng, og ikke bare til at sidde derhjemme med ungerne og se Netflix, hvad er det, I så gerne vil have, vi gør inde hos Samsung, når vi skal have jeres tablets, hvis det er dem, vi vælger?
Jamen, der er masser af professionelle løsninger på tablets allerede. Vi ser flere og flere tablets blive brugt i hospitality-sektoren, det vil sige enten på restaurationer til at modtage ordre, eller på hoteller til at du kan styre dit hotelrum, du kan søge info om lokalområdet. Så derfor har vi jo brugt de sidste år på at lave en rigtig mange ekstra funktionaliteter til vores tablets, som gør, at vi rent faktisk i dag er i stand til at customize dem helt til erhvervsbrug. Så hvis man ønsker, at man vil bruge den på sit hotel, jamen, så har man selvfølgelig sit hotellogo som standard baggrund, og kun de apps relateret til det brug, den skal bruges til.
Claus, vi bliver nødt til lidt at snakke om elefanten i rummet også. Altså, er der noget af det, vi ser her? Det er ikke Torben. Det er ikke Torben. Jeg tænker, er der noget af det, vi ser her, der kan risikere at gå ild i?
Nej, selvfølgelig er der ikke det.
Det tror jeg da også, du ville have sagt sidste år, da vi stod her, og så har I haft et år, hvor altså, luftselskaber har sagt, at man ikke måtte flyve med jeres telefoner.
Ja, og det har de jo gjort af sikkerhedsmæssige årsager. Man kan sige, at det var en rigtig uheldig situation, og jeg tror, dem, der har været allermest skede, er, der har været Samsung. Vi har testet, vi har sendt vores rapporter ud om, og også de tredjepart, som har lavet rapporter og testet. Vi har givet en forklaring på, hvorfor det er sket. Vi har selvfølgelig sikret os mod, at det ikke sker igen.
Det var selvfølgelig batteriet, der var noget galt på.
Ja.
Hvad er det så? Altså, hvordan kan vi så være sikre på, at vi ikke lige pludselig har en telefon, der går ild i baglommen?
Jamen, det kan du jo ved, at vi nu har en helt anden kontrolinstans på, og kontrollerer flere gange, end vi gjorde før, og har flere uvildige folk ind over os.
Men Samsung er jo en kæmpe stor virksomhed. Har det kunne mærkes økonomisk? Altså, vi snakker jo, hvor mange telefoner var der blev nødt til at blive kaldt tilbage?
Det kan jeg ikke udtale mig. Jeg ved det faktisk.
Ja, det var i hvert fald, altså, vi snakker millioner her, så vidt jeg husker. Men det må da have kunne ses på bundlinjen.
Jamen, jeg tror, at Samsung har haft et rigtig fint Q4 sidste år, hvis du kigger ind i regnskaberne, og vi regner bestemt med, at vores resultater for i år også er rigtig gode.
Jamen, vi håber. Jeg tør faktisk godt bruge jeres produkter, Claus. Det skal du vide. Jeg tør godt. Jeg tør godt gå ind med en telefon i baglommen.
Det er jeg glad for at høre.
Tom Vogelsen, jeg har så seriøst brug for at bitche lidt nu over et produkt, som du står med i hånden. Og det er, altså jeg er så irriteret over den hype, der er omkring det her produkt, og det er den her nye version af Nokias gode gamle 3310-telefon, som, altså der står en kødrand af mennesker rundt omkring den her telefon, og den har fået så meget presse allerede. Og jeg ved simpelthen ikke,
hvad det går ud på? Altså jo, det ved jeg godt, det handler om, at folk bliver nostalgiske, fordi der er rigtig mange mennesker, for hvem det her var deres første telefon. Men udover det, så er der en masse unge mennesker, der ikke aner, hvad vi snakker om, fordi at de aldrig har set den her telefon. Og i virkeligheden er det Nokia, der er i gang med at hype sig selv på et produkt, der er dødt for lang tid siden. Jeg synes, det er åndssvagt.
Så
det var det dejligt opsummeret.
Det var fint. Det var sådan set meget, meget, meget glimrende også, hvad jeg synes. Man kan sige, det jeg tænker lidt, det er, jeg er jo lidt bekymret for, det her det er en trend. Tænk så hvis, at nu kommer Motorola med en Razer-klap-telefon næste år, så kaster jeg det op. Nej, altså, det er jo en gimmick. Jeg tror faktisk, jeg ved ikke, hvor meget de egentlig havde troet, de ville få af marketing på den, men jeg tror, de havde regnet med, og PR, jeg tror, de havde regnet med en del, men jeg tror, det kom bag på dem, hvor meget det går amok. Altså.
Men vi ved jo bare, og det ved jeg også fra elektronisterbloggen, skriver man om retro-ting, så får man mange likes.
Ja.
Så det er jo nok det, som de har tænkt, og det er også det, de har haft succes med. Men jeg har, altså, og jeg kan faktisk godt se en berettigelse for sådan en telefon, det er sådan en anden ting, fordi det er jo, det er jo ikke en feature-phone, det er jo ikke sådan en high-end-telefon, den er, det er en tryk-knap-telefon, som ligner den gamle 3310, dog med lidt anderledes design. Nu har den så fået en farveskærm, men den kan ikke så meget. Den kan sådan en lille smule webbrowse, og Snake skulle vist også være på den.
Ja, eller Snake er der på, jeg har prøvet det. Det er godt.
Det er godt.
Ja, jeg er ked af det.
Det er vel altså, som det altid har været.
Det er som det altid har været. Men det der er, det vil jeg sige til dens forsvar. For det første, en pris på 500 kroner. Der kan de fleste
jo. Så er det jo Indien, og altså det er jo forskellige steder i Kina.
Det er også, jeg har en ven, der konsekvent smider hans telefon væk, hver gang han er i byen. Det koster ham 6.000 kroner i en ny iPhone hver gang.
Men jeg tror også, at den vil være praktisk. Den har meget lang batterilevetid.
2 måneder. Hold lige standby.
Ja, det vil standby, ja.
Den kan snakke. Du kan tale i den i 24 timer i træk.
Jamen, så jeg vil faktisk godt argumentere for, at den har en berettigelse. Ja. Men hele det her hype omkring 3310 lugter så meget langt væk af mainstream dækning, som selvfølgelig, det må godt lige være der nogle dage, men jeg er simpelthen blevet så træt af det.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, TV2 News ringede til mig i går morges, de var helt op at køre, og siger sådan, kan du komme på, kan du komme og sige noget? Og sådan, jamen, jeg er jo bare sådan nogle, jamen, det er endnu bedre, så stiller vi om til dig. Og bare sådan, altså, okay, rolig, det er jo ikke.
Ja, jeg blev ringet op af lokalradioer rundt omkring i landet, som også synes, det er fantastisk. Folk er jo ved at dåne af nostalgi over den her gamle telefon, som de har haft. Men jeg skulle mene det ud af proportioner.
Ja, det gør jeg. Det er det, jeg har stukket helt af. Men igen, et eller andet sted forstår jeg det godt. Jeg kan godt se, at der er en fascination i det. Jeg kan sagtens se, den har en berettelse. Jeg kan sagtens se, det kan være sådan my first phone til børn og sådan noget. Men
bortset fra, at de ikke aner, hvordan de skal bruge trykknapper.
Ja, det er rigtigt. Det bliver også spændende. Så skal vi til at sidde og se dem fumle løs på den, ikke?
Jeg skulle faktisk forklare min datter her forleden, hvordan man skrev en sms på en trykknap-telefon. Altså sådan, så trykker du 3 gange for at få et D, og så skal du, eller hvad man nu skulle gøre, ikke? Man skulle trykke flere gange på en knap for at få et bogstav.
Ja, nej, der var den der, der kom T9 jo. Kan du ikke huske den? T9, den der.
Det er sandt. Så kunne den lige pludselig gætte selv, hvad man ville skrive.
Og så
super smart.
Jamen faktisk, jeg vil sige, jeg prøvede lige at skrive noget for at se, om jeg stadigvæk. Det sidder i fingrene. Stadig.
Jeg var sindssygt hurtig til at skrive sms i den.
Man kan nemlig, og det sidder i fingrene, det er ligesom at køre på cykel, man kan glemme det aldrig. Så duk. Og jeg kan faktisk skrive, jeg vil ikke sige, at jeg kan skrive meget hurtigt, men jeg kan skrive hurtigere på den, end jeg kan på en iPhone.
Den samtale, vi har lige nu, Torben, det er grunden til, at den her telefon får så meget omtale. Det er fordi, vi husker ting, og så står vi og praler af, hvor dygtige vi var til at skrive på tastatur på vores første telefon.
Ja, og hvor hyggeligt det er.
Dette er Radio 24/7.
Jeg var faktisk lige ved at give op, før jeg gik i gang, for jeg blev så bange for, at der overhovedet kom nogle zombier. At jeg stod inde i sådan en mørk gård. Hold kæft, min puls, den er helt op nu. Jeg stod inde i sådan en meget mørk gård, en sådan en gammel landsby. Jeg er lige stadig skrædet fuldstændig på sådan en scene, nærmest omgivet af mennesker. Jeg kan næsten ikke få pulsen ned lige nu. Jeg er i Huawei's stand, hvor jeg skulle prøve noget så teknisk som at se, hvor godt et 5G-netværk virker. Det, der er rigtig vigtigt ved høj båndbredde og 5G, det er jo, at det, man nu gør,
det også har en effekt på samme tidspunkt, altså at der ikke er nogen forsinkelse i netværket. Og det viser de simpelthen ved at lade, i det her tilfælde mig, hoppe ind i en virtual reality-verden i et spil, hvor jeg så skal skyde nogle zombier. Og jeg vil simpelthen sige, at jeg er ikke vild med sådan nogle uhyggelige spil. Altså jeg har så meget på sådan noget chok-effekt, at jeg dør af skræk. Men jeg skal selvfølgelig prøve det her. Så står inde i en lille mørk fransk landsby om natten, hvor det sådan sneer en lille smule, og mørke træer er over mig. Og jeg kan høre det hele i mit headset. Og det er bare mørkt, og det suser, og jeg er helt alene. Og ved bare, at der kommer nogle zombier lige om lidt. Og drejer mig rundt, for det er jo 360 grader, og der er jo zombier et eller andet sted, det ved jeg. Og så kommer der så en, sådan lidt i det fjerne, som jeg så begynder at skyde og tænker, det har styr på det her. Og så vender jeg mig lidt om, og så skyder jeg en anden en. Men så glemmer jeg altså alligevel min ryg på en eller anden måde. Og så da jeg så vender mig helt om, så står der bare 7 zombier og bare rager ind over mig. Og bare er i gang med at æde mig med deres latterlige grimme zombieansigter. Og jeg skreg simpelthen så højt, at hele standen på en eller anden måde nærmest vendte sig om og kiggede. Men man føler jo, man er inde i den her verden. Man er jo sådan helt opslugt af det her spil. Man er jo bare et andet sted, så jeg tænker jo overhovedet ikke over, at der står sådan cirka 30 mænd i jakkesæt og glor på mig, mens jeg skriger op på en scene og kommer ned, og min puls er helt vildt høj. Så hvis der er nogen, der ikke tror på, at det der virtual reality, det føles virkelig, og det snyder ens sanser, så vil jeg bare sige, at jeg har lavet en video af det, og jeg lægger den gerne lidt pinefuldt op i show notes og på de sociale medier, så man kan se altså præcis, hvor forskrækket jeg simpelthen bliver over det her.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er i Barcelona til Mobile World Congress. Og det er jo en konference, hvor alle de store mobilproducenter, de samles, og en hel masse andre, der har at gøre med netværk og hardware og software. Og lige nu er jeg inde ved en af de helt store, nemlig Huawei, det her kinesiske mobiltelefonmærke. Og de er kommet med en ny telefon i går, som hedder P10. Og jeg står med Marie Feldborg, som har ansvaret for PR-marketing hos Huawei Danmark. Marie, hvad er det, den her telefon kan?
Jamen, P10 er jo for det første en væsentlig opgradering fra vores storceller sidste år, P9. Fokusområderne på det her produkt, hvis vi kigger på den, du har her, så kameradelen er en væsentlig opgradering. Sidste år introducerede vi det første Leica-kamera i P9, og det her det er så anden generations Leica-kamera.
Og det er jo den her gode gammeldags kameraproducent Leica, som Huawei så er gået sammen med. Det er også i jeres Mate-telefon, Mate Pro. Og det betyder selvfølgelig forhåbentlig, at man kan tage nogle rigtig, rigtig gode billeder med det kamera. Jeg vil sige, at jeg har lige siddet under frokosten og leget med det her Leica-kamera, og det er altså ret imponerende, hvad det kan. Og jeg vil sige, en af grundene til, at jeg lige har valgt den her telefon ud til at snakke lidt om den, for der er jo rigtig, rigtig mange her på Mobile World Congress, det er, at den har et rigtig lækkert design, synes jeg. Hvis jeg lige skal beskrive, hvordan den er, så er den jo, altså, ja, hvad kan man gøre? Altså, en telefon er jo firkantet og lidt aflang i den, og på den måde ligner den jo andre telefoner. Men på bagsiden, der har den sådan noget, hvad kan jeg bedst sammenligne det med det her? De kalder det Diamond Cut.
Det er sådan en Hyper Diamond Cut.
Hyper Diamond Cut, man kan høre det. Det er sådan lidt, det er lidt ligesom sådan et plaster, kan man forestille sig, eller et eller andet. Det er svært at forklare, hvad det egentlig er, men det er ligesom om, det er nok en helt masse små tern i virkeligheden. Som gør, at det ikke er så glat, så det er nok nemmere at holde på det her cover. Og så har den nogle meget fine rundede kanter. Og det her, det er jo sådan en telefon, som lægger sig en lille smule midt i markedet, ikke?
Jo, den her P10, du har her, den koster 4.500 kroner på det danske marked, så det er jo en del under de high-end produkter, der ellers ligger på markedet. Du får alle de lækre funktionaliteter, du har i high-end i forhold til 64 GB RAM, 4 MB ROM. Du har rigtig stort batteri, du har fin størrelse skærm, du har Gorilla Glass, fuld HD.
Og Marie, det er jo skønt at få sådan en spekopbremsning her, men det er jo ikke en reklame, vi er i gang med, og det er også fint nok, men jeg vil egentlig gerne have dig til at sige, men hvad er det, den så ligesom kan i forhold til de behov, brugerne har derude? Altså, hvor lægger den sig? Fordi der ligger jo andre telefoner. Hvad for nogle læner den sig op af? Jeres high-end telefon, hvordan ligger de i forhold til hinanden?
Hvis vi kigger på P10'eren, så har du et kompakt produkt. Det er ikke den helt store skærm til dem, der ikke ønsker at have den allerstørste skærm. Så på den måde, hvis du kigger i forhold til Mate 9 Pro, det er jo en større skærmstørrelse. Så man kan sige, der er et punkt, de differentierer sig på. Så kan du kigge på batteristørrelse for eksempel. Der er selvfølgelig også en variation der, når du går op i den anden.
Men folk derude, som sidder og skal vælge en telefon, de kigger jo typisk efter, skal der være en Android, eller skal der være en iOS eller en Windows. Lad os så sige, at man beslutter sig for, at det skal være en Android. Det er det jo i det her tilfælde, en Android-telefon. Hvad er det så, man for eksempel vælger den her over? Altså, hvad for nogle konkurrerer I op mod?
Jamen, det her produkt har jo, som jeg lige nævnte før, en masse af de features og funktionaliteter og indmad i forhold til de andre produkter. Men hvis man skal sige det helt nøgternt, så koster det mindre, men du får rigtig, rigtig mange af de features, som du ser i high-end-produkterne. Du har et lækkert design, det er kompakt. Kameradelen er Leica-kameraer, som tager helt fantastiske billeder, specielt den nye portræt-feature, som du har i telefonen. Så du får, man kan sige, det som de andre kan til lidt færre penge.
Er vi lidt hen i en sammenligning måske over mod en Sony Xperia, deres light-udgave?
Det synes jeg ikke helt, man kan sige, fordi hvis du kigger på hvad kan man sige, features og det, du taber ind i, så får du rigtig, rigtig meget af high-enden. Selvfølgelig er der nogle enkelte områder, du ikke får, men hvis du kigger på den enkelte forbruger og hvad man går op i, jamen så har den dækket af alle basisbehov, og du har et helt fantastisk kamera i. Men prisen er bare lidt andet. Det er ikke alle, der har lyst til at betale 6 eller 8 eller 10.000 eller hvad telefonerne efterhånden koster. Og så det er bare et godt produkt til dem, der gerne vil have en super lækker telefon, fedt design, fed features, specs, kamera, men måske ikke ønsker at betale 6, 7, 8, 9, 10.000 kroner for en telefon.
Og man kan måske godt sige, at Huawei er et brand, som er ved at etablere sig ret godt rundt omkring. Altså, vi har kendt brandet først fra, altså netop fra netværk og fra de her netværksdongles, som vi kunne sætte i computeren i sin tid. Men nu laver de jo også telefoner, og hvad for et brand er det egentlig? For dem, der sidder derude og ikke kender Huawei, hvad er det, I står for?
Men man kan sige, at der er måske flere og flere, der efterhånden kender Huawei. Det er efterhånden verdens tredje største brand globalt set. Og et brand, der vil fremad, et brand, der innovativt rykker rigtig, rigtig stærkt i forhold til de nye teknologier, for eksempel på kameraområdet, på chipset, på processor. Så man kan sige, at vi er en udviklingsmaskine i, at vi faktisk har rigtig, rigtig mange ansatte, der sidder i udviklingsfunktioner i R&D. Så en stor del af vores, hvad kan man sige, omsætning går på nyudvikling og innovation. Så vi er måske et lidt nørdet brand, kan man måske godt sige, på den måde i forhold til det, vi sætter på markedet og de muligheder, vi tilgiver.
Marie, lad os prøve at gå lidt videre her på standen. Vi skal se, hvad der ellers er kommet noget nyt. Jeg ved, der er noget på sportområdet, vi også skal have kigget på. Nu står du der, Marie, med et ur, som ligner et dykkerur nærmest. Altså i hvert fald sådan et sportigt og lidt maskulint ur, kunne man måske også sige.
Ja, man kan sige, at det er vores nye smartwatch, der hedder Huawei Watch 2, som er efterfølgeren af vores sidste års model, Huawei Watch 1. Det er blevet lidt mere sportigt i designet, som du siger. Sidste års model var metal og lidt mere et, hvad kan man sige, dress-up watch, hvorimod det her er meget mere fokus på sport og de features, der er med. Det
har I indtryk af, om folk er interesseret i at have smartwatches som et sportsur primært, eller om det også er et fashion statement?
Man kan sige, at et ur er vel altid et fashion statement på et eller andet plan, men der er jo også mange funktionaliteter, og specielt i forhold til det her, er der jo mulighed for SIM-kort i, så det vil sige, at du kan egentlig lade din telefon blive fuldstændig derhjemme. Du kan streame, du kan have alle dine apps, din tilgængelighed, du kan tage et kald, hvis du vil det, mens du er ude. Så det giver nogle andre muligheder, kan man sige, for at være connected hele tiden, også når du dyrker din motion.
Så vi har simpelthen et ur, der er faktisk også en slags telefon?
Det kan du godt sige. Du kan i hvert fald de samme ting, som du kan med din telefon.
En lidt sjov ting, som man kan bemærke, når man går rundt her, som journalist, som jo er min rolle i dag, hvor jeg går rundt og optager lyd til elektronistprogrammet, det er, at jeg som journalist jo ikke blot optager lyd. Jeg laver jo mange ting undervejs, og det er jo rollen for den moderne journalist. Det er jo, at man ikke bare nøjes med at levere det ene produkt, man måske har som hovedprodukt, i mit tilfælde et radioprogram, men jeg er jo samtidig med at skal sørge for at levere alle mulige andre ting i realtid. Så det vil sige, at mit arbejde også består i, at jeg livestreamer på min Facebook-side. I den her omgang, der kører jeg med den, der hedder Christiane Vejlø, som er min officielle Facebook-side. Jeg lægger stories ud på Instagram, som er elektronister på Instagram, som er nogle ganske små stories, hvor jeg viser nogle af de trends og nogle af de produkter, jeg støder på. Jeg lægger selvfølgelig billeder op på Instagram. Jeg tweeter på Twitter og indgår i noget dialog omkring, hvad der sker hernede på Mobile World Congress. Jeg lader folk stille mig nogle spørgsmål eller sige til mig, nu kan du gå hen til den der stand og kigge på et eller andet specifikt og så lige fortælle, hvordan mærkes det produkt. Så min opgave er jo sådan set i realtid at agere på vegne af lytteren eller på vegne af de followers, som er interesseret i at følge mit content og mit program. Og det mener jeg jo virkelig er fremtidens journalistiske rolle. Så hvis man tænker, altså betragter sig selv som en journalist, der kun har én opgave, så tror jeg, at man kan godt blive en lille smule truet i fremtiden. Det er måske stressende, at man skal lave alt det her undervejs. Jeg vil anbefale at gå ind og lytte til det program, som jeg har lavet med Rasmus Tandholt. Jeg kan ikke lige huske, hvad nummer det er, men man kan finde det inde på Radio 24/7's hjemmeside, eller der, hvor du normalt henter din podcast. Men det er også et program, der viser, hvordan han som krigskorrespondent hele tiden er i gang på sociale medier, og ikke kun leverer hovedprodukter, altså lige et klip til TV2 News, eller hvad han nu skal levere den dag, men også en hel masse content omkring det. Og det er bare sådan en observation, som er rigtig relevant i sådan en sammenhæng her, hvor man som journalist er ude i marken og skal levere et produkt hjem til stationen.
Du lytter til Radio 24/7.
Der er mere stille derude.
Okay, do you want to go outside?
Ja, absolut.
Jeg går ud på en altan til det her arrangement, jeg er til lige nu. Det er William Blair, som er sådan en investment banking company. Altså, de virkelig investerer i de her tech-virksomheder. Det er sådan noget 100 millioner, 160 millioner dollar-klassen, de investerer, hvis de overhovedet går i gang. Og det er jo sådan en networking-event, og nu har jeg simpelthen mødt en fyr, som jeg virkelig gerne snakker noget mere med, hvis vi går ud på sådan en lille altan, for at få lidt ro. Og Jim, han er sådan en fyr, som også er rundt, og han er en evangelist, en evangelist, som man kalder det. Han taler til konferencer om fremtiden og om teknologien. Men det, jeg lige vil snakke med dig nu om, Jim Hunter.
Yes.
Is that you're actually writing a science fiction novel, and I'm so excited about hearing about that.
Yes, I am. I have to apologize for my voice. I've been evangelizing the future here at Mobile World Congress. Yeah, so I'm writing a novel. It's interesting. I started several months ago, and I kind of looked at the challenge that we have as mankind and the moral challenges that we're going to have as we move forward with technology. So the book is called Swap, and the idea is that it looks at some of the fundamental challenges that human beings have. And some of the challenges are we repeat mistakes over and over and over in different type of manifestations. One of the manifestations is we jump too early towards technology, towards change, and it has long-lasting effects on us. And as the magnitude of the technology increases, so does the overall risk of the side effect of that.
I wanted to ask you, when you say that, what proof do you have from the past that we do that?
So if you look at the way that we've actually worked with technology in the past, you start all the way back to when technology first entered our lives, the only thing I can say is you walk into an airport, you walk into a plane, and you look at the effect that technology has had over the last 10 years. The iPhone's only been around for 10 years, and it really changed the way that we engage with the technology world around us. We are completely now committed to this screen, and this device is now part of us. We're going to see a cycle where this is going to now become embedded in our lives as we evolve the technology, but really we jump into things full wholeheartedly. Some of the concerns I have is regarding some of the health aspects. When we start messing with bio and genetic codes, which we're doing today, you can buy this thing called CRISPR, which allows you to actually program your own genetic coding on the fly. And we don't think about the implications of it. And so we're not talking about the moral implications. We're talking about the longer lasting. So the idea in Swap is there's a couple of human failures that cause a certain urgency to the survival of mankind. The first urgency is in racing to try to perfect healthcare, we accidentally engineer a virus that is programmable and adaptive. It's called the PATH virus. And in 2033, this the virus is actually released to the public. And it can identify and target genetic codes. So it can see where a genetic makeup is and say, oh, that's what I'm going to actually target. And it then attacks the human body. Now,
I just have to add here for the listener is that now we are talking about your book that is fiction so far. It could become truth in the future, but it is a fictional book that you're writing.
That's exactly right. I think hopefully 2033 kind of established that. But you're actually right. Is it sci-fi, science future, or science fiction is the challenge. And the idea is I wanted to create an element of concern that would actually cause us to make other challenges, that would meet other challenges, like, for example, if the human body is no longer viable because there's a genetic mutated code that's actually attacking mankind, a flu virus that's attacking mankind, and there's no way to stop it because it adapts, what's the next step? And the next step is, well, you have to figure a way to get out of the hardware. And that's the whole idea with SWAP, is it's this concept of a separation between hardware and software is the makeup of us.
Det som Jim Hansen har forklaret nu, det er om hans bog, som han er ved at skrive, altså en science fiction bog, som simpelthen handler om, at vi som menneskehed har fået skabt sådan en virus, der gør, at vores krop, og det er jo så det, som er vores hardware, simpelthen går i stykker, altså bliver syg, dør. Vi kan ikke stoppe den her virus, så han siger, vi skal finde en måde at komme ud af vores hardware på. So what is the solution to getting out of the hardware?
Find other hardware to be in. And the idea, so there's a in the book, there's a woman named Cynthia Chin, who was she was an alumni from our school, and she headed up the savior of healthcare by basically moving to something called Life, and Life is a in-home medical solution that actually uses AI and communication, some other things, to finally make healthcare adaptable and achievable. And as they're racing along with Life, she starts to establish this kind of understanding that mankind, it's really hard to get them to change their idea. So she becomes the head evangelist for what we call the academic collective. And the academic collective is a group of roughly 2,000 of the brightest minds in the world that have decided in the chaos of this flu, this decimating populations. Countries are turning against countries to prevent the spread of this virus. And the academic collective becomes the power of the globe that steps in to say, we're bringing reason to the situation.
So we have this problem all over the globe with the virus that's killing the human body. And what you're saying is that a group of people from different countries, smart minds, are getting together and saying, like, how can we solve this problem?
Exactly. Now, the way they solve the problem is we have to race towards singularity. We have to replace the hardware with hardware that will sustain us. So she writes a paper that's entitled Man versus Machine, and she identifies the weaknesses of flesh versus the strengths of machine.
Biology is a problem, isn't it? It's just, it's dying, it's degradable, biodegradable. It's just a problem. We need a solution for that.
Well, I wouldn't say, so this is a question whether it's science fiction or science future. I wouldn't say that biology is necessarily a problem. I think that we have to be careful not to rush too quickly to try to hack the code ourselves without enough knowledge of what's actually going on. So as we race towards the machine, we race towards this singularity, we do what humans do, and we've done it cyclically over and over and over, is we jump feet first into something without understanding fully what we're doing. So consider who would be the early experiments of actually saying, I'm going to upload out of my body into a machine. Well, they're not going to be happy volunteers. They're going to be people from all walks of life that mostly are not your best choices, right? In this case, there's a prisoner who is actually a diabolical criminal that uploads. And when he uploads, his name is Saul, and when he uploads, he is actually a very smart computer engineer, and he learns the machine. Now, consider this. As you're going through this process of uploading, the first thing that happens, if your memories get rewritten by the code, that is, this person, Saul, is now a childhood friend I grew up with. You can't distinguish because it wasn't your real memory, but your memories are just data. So now there's a trust that you start to establish with this being that you actually think it's part of your background.
Is that because you are also uploaded?
Yeah, absolutely. So what happens with the PATH virus is the academic collective steps up and says, you know what, we have to contain this because countries are destroying countries. Their war is just breaking out everywhere. The only way to do this is to take control of the situation. So they get control of the military forces around the various areas, and they go with something called, it's called a PATH Reduction Act, a PRA. And that is where the worst areas of quarantine, they go in, they quarantine the area completely, and they give people 48 hours to upload to the machine, and then they obliterate all biological material in the area.
Så altså det som Jim han fortæller det er, og det er jo stadigvæk omkring hans bog, som er fiktion, men som måske kan blive fremtiden, det er at den her virus har ramt os. Vi skal uploade os selv til maskinerne, så vi kan få noget ny hardware, altså ikke vores biologiske hardware, men så simpelthen noget teknologisk hardware. I starten der er det kriminelle mennesker, som gør det her, det er ikke alle, man lige kan logge til det, men på et tidspunkt så kommer vi dertil, at der er en karantæne, som simpelthen siger, man skal inden for en kort tidsperiode uploade sig selv. Og når man så har uploadet sin personlighed, om man så må sige, sin software til maskinen, så kan man jo lige så godt destruere den gamle hardware, altså vores krop, afsted med den, ud med den, den skal vi ikke bruge mere. Nu lever vi i maskinen. Og fordi vi så er software og møder en anden personlighed, som også er software, så kan vi sådan set opleve det, at vi bliver venner med nogen, vi ikke har været venner med fra starten af. Fordi det egentlig er bare en programmering, som fortæller os, nå ja, det var din barndomsven, selvom det aldrig har været det. Og jeg ved godt, det her det er meget syret, men det er jo det, der gør det simpelthen så utroligt spændende. Please, Jim, go on.
So the challenge now becomes, if you've got something that can rewrite itself in your memories and you can't quite distinguish who you are, then you have this loyalty. And what happens is when certain souls upload, and I do use a lot of kind of religious based undertones, and the reason I do that is because the ultimate leap of faith is to actually willingly step out of your body. So Cynthia Chen, who leads the academic collective, decides that the only way to market this properly is to put something around that people can get a hold of. So they call it Heaven, is the machine. The company is a company called Hughes that has evolved from healthcare now into being this hosting environment. It comes from a virtual reality environment. And Hughes, the Heaven stands for the Hughes Evolved Amorphous Virtual Environment. So within this Heaven, she actually does this full-on campaign to try to convince people to upload. And they don't do it willingly. So the quarantines now by the military force people to actually upload.
Because there's a virus still going on.
The virus, it's the only way. You got to contain the virus because it's destroying the population and mankind. So she takes control, and the only thing she can do is Boston. An area in Boston is the first strike zone because it's an area that they decide is ground zero. So they hit, and they quarantine the area, and they decide that now everybody's got 48 hours to upload. And it's a really strange thing because they find that everybody but about 10% eventually upload. The first one, only 50% uploaded because they didn't leave the resolve. So Cynthia crosses a boundary of moral choice to actually pull the trigger. And there's several chapters devoted to her kind of building up to the point where she was all about healthcare and all about life. And now she has to make the decision to actually eradicate those that have failed to take the action and upload because they are in a contaminated zone.
And I think that most people will know this problem from their own lives when they're, for example, as me today, I was uploading some radio files for my producer on WeTransfer. And I was late for a meeting, and I was watching it going from like 28 to 30 to 32%, and I was really late, and I was really considering just abandoning the upload because I didn't have time. I stayed, and I got the files sent away, but this is really the problem, isn't it?
Yeah.
Du lytter til Radio 24/7.
Det program, du lytter til lige nu, der hedder Elektronister, det er et digitalt kulturprogram, der handler om teknologi og gadgets og skærme og adfærd på internettet, alt det, der i det hele taget har med vores digitale liv at gøre. Jeg hedder Christiane Vejlø, og jeg er hver eneste uge vært på det her program. Og i dag der er jeg taget ud af studiet, rejst til Spanien og til Barcelona, for at kigge på det absolut nyeste til den konference, som hedder Mobile World Congress. Nu triller jeg ned af en rulletrap mod udgangen af konferenceområdet. Solen den er på hel udenfor. Det er sidst på dagen, og nu bliver det simpelthen ikke til mere i den her omgang. Du kan se video, som jeg har optaget i løbet af besøget til Mobile World Congress. Det kan du gøre igennem vores show notes, som kommer ud på de sociale medier. Du kan også hoppe direkte ind på Christiane Vejlø page, min page på Facebook, fordi det er simpelthen der, jeg har sendt live fra. Tak fordi du har lyttet med og været med på turen her. Produceren på programmet, det er Ninette Birk.